ο Γέρον Χρυσόστομος ο Σταυρονικητιανός. Του πατρός Θεοδοσίου Χριστοφόρου, εφημερίου στον ιερό ναό του Αγίου Μάμαντος, κάτω λακατάμια της Κύπρου. Εκδόσεις, Ενωμένη Ρωμιοσύνη, Ορθόδοξο Βίωμα, αριθμός 8. Μέρος πρώτον. Προλεγόμενα. Στον 8ο τόμο της σειράς Ορθόδοξο Βίωμα, η Ενωμένη Ρωμιοσύνη παρουσιάζει τον βίο, τους αγώνες και τις διδαχές του Γέροντος Χρυσοστόμου του Σταυρονικητιανού 1926-2009. Αναθρεμμένο σε μια χριστιανική οικογένεια που ο παππούς του ήταν ιερέας, μοιήθηκε από την μικρή του ηλικία στη λατρεία και στην ασκητική ζωή. Πέρασε δύσκολα παιδικά χρόνια. Έγινε μοναχός στο Άγιον Όρος, αλλά παρά την θέλησή του βρέθηκε στην πολύβουη πρωτεύουσα. Τους Αγίους Πατέρες που γνώρισε και την καλή μαγιά που πήρε από το περιβόλι της Παναγίας, τα διαφύλαξε στην καρδιά του ως πολύτιμη κληρονομιά και πάντα μιλούσε για το Όρος. Έζησε στον κόσμο ως μοναχός Αγιορείτης, σαν χαριτωμένο άνθος που μεταφυτεύτηκε, ευωδίασε και απέδωσε καρπούς. Ωφέλησε πολλούς με τις παραστατικές και ζωντανές διηγήσεις του. Μεταρσίωνε τους πιστούς με τις κατανυκτικές λειτουργίες του και με την χάρη του εμπείρου πνευματικού αναγέννησε πολλούς. Συνδύαζε την ασκητική ακρίβεια στον εαυτό του και την στοργή και συμπάθεια στους άλλους, την μεγαλοπρέπεια με την απλότητα, την ευλάβεια και την ελευθερία, την αρχοντιά και την αφάνεια, την δύναμη και την ταπείνωση. Είχε γίνει γνωστός ο γέροντας, αν και έκρυβε τον εαυτό του και τα χαρίσματά του, και κατέφευγαν πολύ κοντά του, ιδιαίτερα νέοι για παρηγοριά και βοήθεια. Ο βίος του γέροντα είναι κόπος και προσφορά ενός εκλεκτού πνευματικού του τέκνου, του πατρός Θεοδοσίου Χριστοφόρου, εφημερίου στον ιερό ναό του Αγίου Μάμαντος, κάτω λακατάμια της Κύπρου. Ως φοιτητής είχε τακτική επικοινωνία και συναναστροφή με τον γέροντα, ο οποίος και τον βοήθησε να γίνει ιερέας. Με ευλάβεια διέσωσε όσα άκουγε από αυτόν, τα οποία κατόπιν προτροπής και παρακλήσεώς μας τα κατέγραψε και εκδίδονται εις κοινήν ωφέλιαν. Αποτελούν το καλύτερο μνημόσυνο για τον γέροντά του. Τον ευχαριστούμε και ευχόμαστε να ακολουθήσει την πορεία του. Ευχόμαστε ο Θεός να αναδείξει και άλλους παρομοίους γέροντες για να βοηθούν τον λαό του στην σημερινή δύσκολη εποχή της αποστασίας, για την οποία μιλούσε συχνά ο γέροντας Χρυσόστομος και προσευχόταν. Την ευχή του να έχουμε. Αμήν. Καταγωγή οικογένεια. Ο γέροντας αρχιμανδρίτης πατήρ Χρυσόστομος Καπότας γεννήθηκε στην Καλλιρόη, παλιά ονομασία Μπούγα, Μεσσηνίας, την 24η Ιανουαρίου του έτους 1926 από τον Σταύρο και την Βασιλική Καπότα και στην βάπτισή του δόθηκε το όνομα Κωνσταντίνος. Τα αδέλφια του ήταν η Εκατερίνη, ο Γεώργιος και ο Επαμινόνδας. Ο παππούς του Κωνσταντίνος Καπότας ήταν ιερέας στον ιερό ναό Αγίου Δημητρίου του χωριού και με την πρεσβυτέρα Γεωργία μεγάλωσαν τον γέροντα κοντά τους με ιδιαίτερη αγάπη και φροντίδα. Ο Σταύρος, ο πατέρας του, ήταν ο άσωτος ιός και στο σπίτι του παπά Κωνσταντίνου δημιουργούσε συνέχεια προβλήματα. Έφηβος ακόμη έφυγε από το σπίτι, μπήκε σε καράβι και πήγε στην Αμερική, όπου και βρήκε τους θείους του. Οι γονείς του τον έψαχναν χωρίς να ξέρουν που είναι, μέχρι που πήραν γράμμα από την Αμερική από τους εκεί συγγενείς και έμαθαν ότι ήταν εκεί. Ήταν πολύ δυνατός, πρικισμένος με φυσική δύναμη. Στην Αμερική, εκμεταλλευόμενος την φυσική του δύναμη, αφού δεν ήξερε αλλά και δεν ήθελε τίποτε άλλο να κάνει, επιδόθηκε στην πάλη με μεγάλες μάλιστα επιδόσεις. Δεν άργησε όμως και εκεί να δημιουργήσει προβλήματα στους συγγενείς και να ξεφύγει από τον ελεγχό τους. Μετά από μια επιστολή στους δικούς του, τον έστειλαν πίσω. Στην Ελλάδα συνέχισε να ασχολείται με την πάλη και μάλιστα έφτασε να κατέχει την πρώτη πανελλήνια θέση, ενώ παράλληλα δεν έπαβε τα σκάνδαλα και τις αταξίες. Μάλιστα πολλές φορές χρειάστηκε η δυναμική επέμβαση της παπαδιάς μητέρας του με το στυλιάρι. Η γιαγιά, η παπαδιά, άνθρωπος πολύ δυναμικός, είχε την καταγωγή της από έναν οπλαρχηγό του 1821, του οποίου τα ηρωικά κατορθώματα διηγούνται μέχρι σήμερα. Μετά από όλα αυτά, έψαχναν να βρουν ένα καλό κορίτσι να τον παντρέψουν, μήπως συνετιστεί, και βρήκαν κατάλληλη για νύφη τους την Βασιλική. Η Βασιλική ήταν μια εκλεκτή κοπέλα, προσφυγοπούλα από τον Πόντο, της οποίας η οικογένεια μετά τον ξεριζωμό εγκαταστάθηκε στους Αγίους Κωνσταντίνους, Άγιο Κωνσταντίνο Μεσσηνίας. Ήταν κόρη του Χαράλαμπου και της Ιωάννας, Γιανούλας. Ο Χαράλαμπος και η Ιωάννα είχαν 10 παιδιά, με πρώτο τον πατέρα Άνθυμο, ο οποίος ήταν καλόγυρος στα Μετέωρα και μετά στην Ιερά Μονή Σταυρονικήτα του Αγίου Όρους. Η δε Βασιλική ήταν το μικρότερο ή από τα μικρότερα παιδιά της οικογένειας. Ήταν μοδίστρα στο επάγγελμα και μάλιστα πολύ καλή. Δυστυχώς και μετά τον γάμο, ο Σταύρος συνέχισε την ίδια συμπεριφορά και χειρότερη. Παρόλο που η Βασιλική ήταν μια πολύ άξια κοπέλα, δεν κατάφερε να τον συνετίσει. Ο Σταύρος βρισκόταν όλη την ημέρα στα καφενεία και στις ταβέρνες, τρώγοντας και πίνοντας, χωρίς να δουλεύει. Λίγες οικονομίες που μάζευε η καημένη Βασιλική, τις έπαιρνε και τις παταλούσε. Όταν τα λεφτά δεν έφταναν, έπαιρνε πράγματα από το σπίτι και τα πολλούσε. Έτσι, δεν άφησε τίποτα από τα πρικιά της Βασιλικής που είχε ετοιμάσει από τα παιδικά της χρόνια με κόπο. Το αλκοόλ τον έκανε να συμπεριφέρεται άσχημα και κάποιες φορές έδερνε τη γυναίκα του. Ο Κωνσταντίνος γεννήθηκε πρώτος και ύστερα η Εκατερίνη, ο Γιώργος και ο Επαμεινώντας. Κανένας από το οικογενειακό περιβάλλον αλλά και από το περιβάλλον του χωριού δεν μπορούσε να αντιμιλήσει ή να ελέγξει τον Σταύρο. Επειδή ήταν και πρωταθλητής στην πάλη, όποιος αντιμιλούσε τις έτρωγε και μάλιστα πολύ άσχημα. Εξάλλου γύρω του είχε μαζέψει και κάποιους φίλους που τάιζε και κερνούσε στις ταβέρνες. Ο Παπακωνσταντίνος, ο πατέρας του, το είχε μεγάλο καημό. Όσες φορές του μιλούσε, εισέπρατε ειρωνία. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, μόνο φρόντιζε με κάθε τρόπο να είναι δίπλα στην ύφη του και στα εγγόνια του. Η Βασιλική είχε βοήθεια επίσης και από τον Γιάννη, τον αδελφό του συζύγου της. Ο Γιάννης ήταν ο δεύτερος γιος του παπά Κωνσταντίνου, μια χρυσή ψυχή στολισμένος με πολλές αρετές, γνήσιο τέκνο του παπά. Ο θείος ο Γιάννης, όπως συνήθιζε να λέει ο γέροντας, προοριζόταν για παπάς. Έλαβε μέρος σαν στρατιώτης στην εκστρατεία στην Ουκρανία και μετά στην Μικρά Ασία. Έφτασε μέχρι τα βάθη της Μικράς Ασίας, στο φοβερό Ίτσκαλε έξω από την Άγκυρα. Έζησε δε την μικρασιατική καταστροφή και υπηρέτησε συνολικά πάνω από 10 χρόνια. Είδε και άκουσε πολλά. Για αρκετά χρόνια ήταν αγνοούμενος και επέστρεψε πίσω καραβοτσακισμένος. Βλέποντας τον Σταύρο να μην ενδιαφέρεται για τα παιδιά και το σπίτι του, αλλά και τις δύο ελεύθερες αδελφές του, την Νίκη και την Αμαλία, δεν παντρεύτηκε, αλλά ούτε και παπάς έγινε. Παρόλα αυτά ζούσε μια πολύ προσεκτική ζωή και τα παιδιά και η Βασιλική για ό,τι ήθελαν κατέφευγαν σε αυτόν. Ο μικρός Κωνσταντίνος, πατέρα του, αναγνώριζε τον θείο Γιάννη, ενώ έγινε η σκιά του παππού του, του παπά Κωνσταντίνου. Ο παππούς, σαν ιερέας, έχερε μεγάλης εκτίμησης στο χωριό παρόλα τα καμώματα του Σταύρου. Ο παπά Κωνσταντίνος κρατούσε με ακρίβεια την τάξη και τους κανόνες της Εκκλησίας. Όπως έλεγε ο γέροντας, ο παππούς είχε ένα μεγάλο βιβλίο δεμένο με δέρμα και ξύλο πολύ παλαιό, το μηνέων όλου του χρόνου, τα 12 μηνέα μαζί. Έκανε καθημερινά στο σπίτι τις ακολουθίες παρόλες τις αγροτικές εργασίες που είχε. Ο μακαριστός παππούς, πατήρ Κωνσταντίνος, είχε στο σπίτι θυμιατό και όλα τα σχετικά. Έρχονταν τα βράδια τσιγκάνοι για να βαπτίσει τα μωρά τους που ήταν άρρωστα, γι' αυτό ήταν πάντα σε ετοιμότητα με όλα τα σχετικά στο σπίτι. Για να μην δίνει αφορμές και γίνεται στόχος, έπαιρνε την Αμαλία, την μεγάλη του κόρη, και πήγαινε στα εξοκλήσια και τα βάπτιζε. Η θεία Αμαλία βάπτισε κάπου 15 τσιγκανάκια σαν νονά. Ο παππούς είχε πολλά κτήματα με αμπέλια και σικές και κοντά του δούλευαν πολλοί εργάτες. Φρόντιζε πολύ τους εργάτες και τους καλοπλήρωνε, γι' αυτό ήθελαν όλοι να δουλεύουν κοντά του. Μέχρι και αρνάκια στον φούρνο τους τάιζε. Τα εισοδήματα του παππού προπολεμικά έφταναν τις 70.000 το χρόνο, ένα εισόδημα πολύ μεγάλο για τα δεδομένα της εποχής. Κάποιον καιρό στο χωριό παρουσιάστηκε ακρίδα. Πήραν τον πατέρα Κωνσταντίνο, διάβασε αγιασμό και ευχές στα χωράφια και η ακρίδα εξαφανίστηκε. Μετά τους εσπερινούς ή την Θεία Λειτουργία στο ναό που τιμάται στον Άγιο Δημήτριο, ο παπά Κωνσταντίνος καθόταν έξω στα πεζούλια της εκκλησίας και γύρω του οι χωριανοί που τον άκουγαν με προσοχή. Όταν δεν μιλούσε και μιλούσαν οι άλλοι, μετά γύριζαν και ρωτούσαν την γνώμη του. «Εσύ τι λες, παπά Κωνσταντίνε?» Ο μικρός Κωνσταντίνος δεν έλειπε και από αυτές τις συνάξεις. Πάντα είχε να λέει για την φρόνηση και το ήθος αυτών των απλών ανθρώπων. Ο μικρός Κωνσταντίνος άκουγε χωρίς να μιλά. Μετά, μόνη με τον παππού, ρωτούσε για αυτά που άκουσε και ο παππούς του εξηγούσε. Όταν ήταν κάποια πράγματα που δεν ήταν για τον μικρό, ο παππούς με απλότητα του έλεγε «Άστο παιδάκι μου καλό, άστο, όταν θα μεγαλώσεις θα καταλάβεις». Ο παππούς έλεγε πολλά σοφά και προφητικά λόγια, παραδείγματος χάρη «Το κακό θα έρθει από την Δύση, στους εσχάτους καιρούς οι αιρετικοί θα μας πάρουν τα άγια προσκυνήματα». Κάποια φορά πήραν τον παππού να διαβάσει ευχή σε ένα κτήμα, το οποίο έβλαψε από φθόνο κάποιος άλλος άνθρωπος από το χωριό, χωρίς να έχουν πει τίποτα στον πατέρα Κωνσταντίνο. Διάβασε ευχές και ο κακοποιός άνθρωπος πέθανε ευνηδίως. Πρώτη έφυγε από την ζωή η γιαγιά, η παπαδιά, το 1938. Ο πατήρ Κωνσταντίνος, επειδή την αγαπούσε πάρα πολύ, στενοχωρήθηκε. Η παπαδιά ήταν πολύ δυναμικός άνθρωπος, γι' αυτό του στήχησε. Η ψυχή του έγινε μολύβι. Αυτό αντανακλούσε και στον εγγονό του. 9 μήνες μετά τον θάνατο της γιαγιάς, πέθανε και ο παππούς από την πολύ του στενοχώρια. Είχε πάει στο Μελιγαλά με το γαϊδούρι για γαλαζόπετρα για τα αμπέλια και εκεί πέθανε. Ο παππούς είχε καταλάβει πως θα πέθαινε και έτσι πριν φύγει τους αποχαιρέτησε και ειδικά τον Κωνσταντίνο. Έφεραν τον παππού μέσα στο φέρετρο. Πολλοί αγαπούσαν τον παππού και την οικογένειά του, αλλά ήταν και πολλοί που τους φθονούσαν. Έτσι, ενώ ο παππούς ήταν στο φέρετρο, κάποιες γυναίκες που ήρθαν τάχα να συμπαρασταθούν στο πένθος φώναζαν «Πάντα μεγαλεία σας, Αμαλία! Πάντα μεγαλεία σας!» Κάποιοι πάλι από ευγνωμοσύνη απαντούσαν «Αν ξύσετε τα δόντια σας, θα βρείτε από το φαΐ που τρώγατε στο σπίτι του παπά και τώρα φέρεστε με αυτόν τον τρόπο». Όταν πέθανε ο παππούς, ο μικρός Κωνσταντίνος ήταν στην ηλικία των 14 χρόνων. Σε αυτήν την ηλικία του χρειαζόταν περισσότερο και του έλειπε πολύ. παιδικά χρόνια. Στο χωριό υπήρχαν και άλλοι δύο ιερείς. Πήγαιναν εκ περιτροπής για να εξυπηρετήσουν ιερατικές ανάγκες σε γειτονικά χωριά. Ο πατήρ Κωνσταντίνος λειτουργούσε τόσο στο χωριό όσο και σε ναούς στα γύρω χωριά, όπου μερικές φορές έπαιρνε μαζί του και τον μικρό Κωνσταντίνο που του είχε και ιδιαίτερη αδυναμία, μια και τον βοηθούσε στο ιερό και σε ό,τι άλλο χρειαζόταν. Ο μικρός μέρα νύχτα έψαλε ό,τι θυμόταν από αυτά που άκουγε στην εκκλησία. Όταν ο παππούς έπρεπε να πάει να λειτουργήσει σε μακρινά χωριά, έπρεπε να κρύβεται για να μην πάει ξοπίσω το μικρός Κωνσταντίνος, ο οποίος έβγαινε στον δρόμο και αρπαζόταν από το σαμάρι και έκλαιγε. Μπροστά στα κλάματα ο παππούς πολλές φορές υποχωρούσε και τον έπαιρνε μαζί του. Όταν δεν μπορούσε να τον πάρει, τα πράγματα ήταν δύσκολα. Ο μικρός Κωνσταντίνος δεν έχανε από τα μάτια του τον παππού. Ήξερε και έβλεπε το κάθε τι που έκανε. Όταν ήταν μόνος με τα άλλα παιδιά, έπαιρνε το θυμιατό του παππού και ένα ασημένιο κουταλάκι μαζί και το καμινέτο και έμπαιναν στο μεγάλο δωμάτιο του σπιτιού με αρχηγό τον Κωνσταντίνο που φώναζε «Ελάτε να λειτουργηθούμε». Έβαζε στην άκρη του δωματίου ένα τραπέζι σαν Αγία Τράπεζα, στο τραπέζι το καμινέτο και μέσα σε ένα μεταλλικό δοχείο έβραζε κρασί. Με το ασημένιο κουταλάκι κοινωνούσε τα παιδιά. Έπειτα, επειδή η Θεία Κοινωνία είναι ζεστή, αλλά και στο ιερό έβλεπε τον παππού να βράζει το ζέον με τα παιδικά του μάτια, νόμιζε ότι ο παππούς ζεσταίνει και τον ίνο μαζί. Ένα παιδάκι, το πιο μικρό της παρέας, έλεγε «Θέλω κι άλλο κωστάκι, θέλω κι άλλο». «Όχι, όχι, μια φορά κοινωνούμε», απαντούσε αυτός. Κάποτε έλεγε γελώντας, «Έκανα μια γκάφα στην εκκλησία την πρώτη φορά που μπήκε να βοηθήσει μικρό παιδί τον παππού στο ιερό. Ο παππούς του είπε να ανάψει φωτιά για να πάρει κάρβουνα για το θυμιατό και για να βράσει το ζέον. Αυτός, χωρίς να το καλοσκεφτεί, βγαίνει έξω, μαζεύει κάμποσα ξερά κλαδιά και τα μεταφέρει σε μια γωνιά μέσα στο ιερό και τα δίνει φωτιά. Είχε μεγάλη αγάπη για τα ζώα. Πολύ αγαπούσε το γαϊδούρι που είχαν στο σπίτι. Ήταν ένα ψηλό, μεγαλόσωμο, κυπραϊκό γαϊδούρι. Όπως έλεγε ο ίδιος, του έλειπε η φωνή για να μιλήσει. Τόσο σπουδαίο ήταν. Όταν ανέβαιναν μικρά παιδιά στη ράχη του, αυτό καταλάβαινε και δεν κουνιόταν καθόλου. Μάλιστα περνούσαν κάτω από την κοιλιά του και αυτό δεν κλωτσούσε. Από το χωράφι το άφηναν φορτωμένο με ένα παιδί στη ράχη και πήγαινε μόνο του στο σπίτι ή και το αντίθετο. Μια φορά ένας γείτονας το κακομεταχειρίστηκε και αυτό με την πρώτη ευκαιρία έτρεξε στο αλώνι του γείτονα και χόρευε πάνω στην απλωμένη σταφίδα. Την τσαλαπάτησε και έφυγε. Επίσης, αγαπούσε πολύ έναν κόκορα, τον οποίο στο τέλος του τον έσφαξε. Έκλαψε όμως πολύ γι' αυτό. Από τότε δεν έφαγε κρέας ποτέ. Αυτό το περιστατικό στάθηκε αφορμή να κόψει το κρέας από την παιδική ηλικία. Μια άλλη φορά πάλι μικρό παιδί μπήκε στο κελάρι, άνοιξε την κάνουλα του βαρελιού από το κρασί και ήπιε. Επειδή ήταν ασυνήθιστος, μέθησε, ζαλίστηκε και κοιμήθηκε. Η κάνουλα έμεινε ανοιχτή και το βαρέλι άδειασε. Τον έψαχναν και δεν άργησαν να τον βρουν στο κελάρι. Είχε πολύ έντονο το αίσθημα της δικαιοσύνης από μικρό παιδί. Όταν ήταν 12 χρονών, άκουσε τον πατέρα και τον παππού να κουβεντιάζουν για τα περιουσιακά και ότι δεν έπρεπε να δώσουν περιουσία στην θεία του. Τότε βρίσκει μόνο τον παππού και του λέει ότι είναι άδικο και ότι πρέπει να δώσουμε στην θεία το μερίδιό της, πράγμα που ο παππούς έλαβε υπόψη του. Ήταν πολύ προσεκτικός. Τα κορίτσια έλεγαν στην αδερφή του «Τι παιδί είναι αυτό, να μην μπορούμε να του πάρουμε μια ματιά». Τα ωραία παιδικά χρόνια μέσα από τα αθώα μάτια του μικρού Κωνσταντίνου πέρασαν. Άρχισαν να έρχονται τα πολύ δύσκολα, η ορφάνια, η κατοχή, η πείνα και η δυστυχία. Thank you. ο Γέρον Χρυσόστομος ο Σταυρονικητιανός. Του πατρός Θεοδοσίου Χριστοφόρου εφημερίου στον Ιερό Ναό του Αγίου Μάμαντος κάτω Λακατάμια της Κύπρου. Εκδόσεις Ενωμένη Ρωμιοσύνη, Ορθόδοξο Βίωμα, αριθμός 8. Διάβασε ο Κωνσταντίνος Τσινάλης.